raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an har'aa amma jalqaba. Moltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattanan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin sin beeksisaatii aniin turmaan Tigist Gammeeti gara sagantaa duraa dabarra. Paartiin Koongirasii Federaalaa Oromoo KFOn ibsa roobii darbe kana baaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan waliinii yookaanis walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu filannoo dhugaan hoggaa tokko keessatti akka gaggeeffamu gaafate. Durataan paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafiif deebii VOA wajjiniin kamisa godhan irratti mariin biyyoolessaa qaamolee hunda hirmaachise jalqabamuu qabaa jedhan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa immoo ibsii KFOn baasee uummata wallaa arrabsuu fakkaataa erga jedhanii booda mariin geggeeffamaa ture ammas hin geggeeffama filannoon irra deebiidhaan geggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. Gabaasa Naakoor Malkaa kamisa darbe tamsaafame irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Durataan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsi bee haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akkatti fuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira. Nagaa dheebotaa jira. Gara kanatti akka deemnu, gara guddinaatti akka deemnu, mootummaa waloo ijaarame akkuma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e bilisa ta'e warra bilisaan filachiisuu danda'u sirni biyya kanaa rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa mudeessuu danda'u gara kanatti yoo deemne wayyaa gadi ta'ame hoo hiikame malee biyyi rakkoo dabalamaa deema malee akka jedhamutti wanti baay'een wanti haaraa wanti jijjiirame wanti hiikame jira mitti fakkaatu.
KFOn akka guutuu biyyaatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'ama jechuun ibsa isaarratti eeree jira. Piroofeesar Mararaan kanarratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Oromiyaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa filannaan akka ta'utti hin turre. Paartilee tokkodha filannaa keessa kan dhale. Warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanisuu gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle gaaddisa ta'uu iddoo tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa fudhatti illee shi'amananii kan biraa waamanuu baatanii isaan illee shi'amananii addunyaatu beeka sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa. Paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waanaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo lakkoofsi jiraa maal jiraatamee akka filannaa hin deemne godha. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jiraa saba keessaa ba'e. Amma karaa kibbaa kana hoo fudhatte bifuma amaaraa iyyuu iddoo gara cimaantifaa hoo fudhatte gara Oromiyaa adda amaara keessa adda jedhamu gara kamisee kan jiroo laalte hoo walitti fidde hunda kana akka keenya akka ilaalutti garaan bishaantamaa filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nu biraa jechaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufa ture. Abbaa Hibratiin jedhamu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aa hin qabu yoo ta'u dhiisee warra Ameerikaa filannaan kun bu'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhanne. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Durataan KFO diree diimokiraasii hojii wal qabatees waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keessa tokkodha. Gaaffii silaawu filannaa keessa galuu danda'anii tolatamuu danda'anii loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'een nu jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaan irratti dhiphateera waggaa har'aa waajjira 206 qabna ture. Har'a immoo meeqa qabna sadii duwwaa qabna.
Komii gama KFO'n dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummata baddaa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo Oromiyaa jiruba kabakat halkan saati kuda tokkotti bahe aga halkan lamaffa saati shaniti bakka filannoo itti kikkeesse jira bakka immoo kaan filannoo kana ufachiisuu barbaadu itti dhukaasuttinnis san jala iyyuu dhaabbatee filannoon kuni naaf ta'a jedhee mootummaan ani barbaadu karaa kanan tolfatta jedhee sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbatee filannoo kana kikkeesse jira horii guddaan baasii guddaan qabeenyu mataa bahee jira. Tamati ummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo lammaffaan godha jechuun kun ummanni kun homaan beeku ummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamusaan file kun anas isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama salphisu akka keenyatti walii galteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif. Kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi ilaallatu baay'ee wajjin, hayyoota wajjin, paartilee siyaasaa wajjin mariin gaggeeffamaati ture. Ammas itti fufeen gaggeeffama. Mootummaa oloowwan jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhagahu hin jiru. Filannoo kana hirmaadha jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakkee jiru kun waan isaan kan gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Filannoo kana moo'atti boordii filannoo kana ibsa. Maanifeestoo isaas irratti hundaa'ee akkasitti biyya gaggeessaa filannoon waggaa shan booda malee waggaa shan dura filannoon ta'u akka hin jirre nama quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen dimokiraasii dhiphateeraa mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaan duraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroof hin jiru waanuma gaaf durii waanuma gaafa. Mallasaafaa jedhansan gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate sobor keessadha jedhamee tukkaamamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase wanni jedhan kuni uummanni sin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun eenyu tugurra hin qabne mootummaan ammoo kafaa'u tugurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira. Achi hin gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi daawwanni dubbatee hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisnee irra dirree siyaasaa akka bal'atetti paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.
Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa bahaati turan. Haa ta'u malee gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatii deebiin kenname hin turre. Gabaasaan VOA Bafqaaduu Morodaa ministeera ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbiseera gara qubbichaatti sin dabarsa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti manitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ulaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru. Yoo raawwatameera ta'eoo tarkaanfiin fudhatame jira jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kana naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbifamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammurtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asiigaa kan namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee warra Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeetuudhaan takka maqaan isaan kaan bakka nagaa eeguudhaaf yookaan diisiplinii abiyyee jirra duubaa jirra Mogadishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadhaa reettii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii. Qabsiinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10 qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisiiseenuudhaaf miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkoo risaalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'e akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaatamaan lakkaa'amanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maaliif waraana keenya sabeenii kan jiru kana yuunifoormii keenya fudhatanii itti meeshanii jiru bakka hundattuun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhanii timiti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviilinii gudeeda jiraayi jedhanii gaafata narsiitan. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajooriitiin waraana Itoophiyaati jedha. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeedu muuziyoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isii akkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala san hin gaafanne jeneraal Kinduu jedhama jeneraal san hin gaafanne. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhu yoo jiraate akkas godhu. Nuti ajjechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin komeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuun ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutiyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbatanii narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jirri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabdu isin riilii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume.
Kana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kuni kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatanii yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godha. Yuunifoormii Eertiraadha. Keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaas hojjetee qopheessa. Kana waan ta'eef intalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee amaluu isaan beeku. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaan jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuni warri hooggantan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter gungaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenyaas achi hooggantoonni achi jiran eefi badii hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jennee
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffamu.
Anagi fachajir tan sambata fidil bata satellite in air satellite and derbu. Kopile radio ni sagale America. Saganta fan oromoti. Ogantoni fini senson nebao. Galme to kujerat team and niti hati man hit aturan. Ajajamana murti olana federala kutali deta at the chafara shuruki summati feet in maheratin. Akalakov said to petty whatever jikurashan. Parakumala mafi kura sadi man hit ati. Bilisan. Get ifamaniru. Namota get isaman case satoko, o boyazo kababo, odoya kamata unsani mirkanain, o gato kofi jiakutani, hit amani get ifamusani dubatani, and get ifamne, bilisani miti jetaniru. Abana langa federala gamasatin, manahidaki satita ani manamutiti did devi ani falmatun, yero hakargatuf, derbi male, yero karmatiba devi tijetan, gabasas high damned of infinera kamisa derbergite, ira david an, kinoti.
Kondali siyasa adda bisumma oromo obbayaso kababa udabalate namundi galmi isani jalattu wawaman namundija yakka shororke summan himatamani watabajji kudashan barakumala mafi kudasadi akka lakofstopiat manni murti bilisajachun gadilek seram. Manni murti federala ramaddi tokko faledata addacha farra shororke summa fhera motumma wagga tokko fiji akudanif imma isani hordofa kanture ta'u. Namoonni kunneen ibsaniirum. Abgaatoon namoota kanneeni obbo Milkiyaas Bulchaa kersanit maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 tti kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa tokkoof gara ji'a saddeetiitiif kan nuyi dhaabbachaa fi turre. Mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turani. Himannaan isaanitti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa tokkoof gara ji'a 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii tokkoffaan himatamaa, tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Inni lammaffaan Firaa'ol Indaalammaa, inni sadaffaan Galaanaa Waggaari, inni arfaffaan Fiixaa Caalaa, inni shanaffaan Efreem Galataa, ja'affaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Akka isaanitti amma hiikamuu danda'ani himannaa shororkeessummaa isaanirratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudha. Himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamani.
Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin shakkamtirraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana namni tokko. Waggaa 2 hidhamee ati bilisa baatee godhaniin gammaduun irra hin jiraatu.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa kan jedhan obbo Yaasoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko hogguu yakkaan shakkamee ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallankii yakkaaniis akkasu akkan irra horiiffatetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa alangee waliigalaatti hoogganaan sabquumnam. Obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Sara shibbira awwaajin 1976 laa munfallegaa wanjeeluu sara shibbira awwaajin awwaayi.
Labsii fara shororkeessummaa 1176 irratti kan barbaadnu maalinni yakkichi shororkeessummaa dhaayee kan jedhudha. Namni kun labsii fara shororkeessummaatiin shakkamee kan himatame dhaayee kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'a. Kan biraa immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe. Yakka biraa dalaguu danda'a kanaaf labsii farra shororkeessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan tursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ametti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkama mana yidha tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obbo Awwal Sultaan itti dabaluudhaan adeemsa haqaa barbaadu keessatti namni kamiyyuu hanga mana murtiitiin murteedhumaa argatee yakkamaadha yookaan yakkicharraa bilisa jedhamutti yakki inni ittiin shakkame mirga wabii yookaan hin eeyyamneef ta'e mana hidhaa taa'ee dhimma isaa mana murtiitti deddeebi'e hordofuu dambiin adabbii yakkaa ni deeggaraa jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Dhalatan godina Baalee Gobbaatti Adaamsa Addoo Sheekaa umrii dargaggummaa odoo hin gahin mirgii saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormiitti seene keessaa tokko jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii Obbo Musaa Adaamsa Addoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabee jechuudhaan kitaaba seena isaaniitii fi qabsoo Baalee irratti barreessan dhiyeessuudhaan ibsan. Bara gaggeessitoonni maccaaftuu lamaa qabamanan hidhaman Haji Adam waan garaanu baate garaatti deebifnee waan fidde fidii jechuun iccitii hanbifachuu isaaniitiin beekaman. Dhiheenya kana siidaan isaanii magaala Gobbaatti eebbifameera. Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabummoo gootota Baalee duuka seena isaanii qorachuuf akka jiru beeksise. Gabaasni guutuun Angalmoo Daawiti.
Baalee Gobbaatti bara 1877 kan dhalatan Haji Adaamsa Addoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saadduu Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adaamsa Addoo ilmi isaanii.
Kanani aaturan jaarsis beekaadha. Kasirna muru kabakka maraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saadduu Sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jira sitti fakkaatu. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee sunii Saadduu Sheekaatii jedhama. Saadduun arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaa'adan dhugaa kutubban taataa jedhamelee arjaa. Akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii Haji Adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu. Kitaaba seenaa Haji Adaamsa Addoo kabarreessan Obbo Musaan. Haji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haji Adaamsa Addoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haji Adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'e Yoos Zafarist nama jalqabaati jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haji Adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti gahee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti. Namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan Haji Adaamsa Addoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haji Adam falmattoota mirga Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu. Obbo Musaan.
Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman akka Maammoo Mazammee akka Hayilamaaram Gammadaa fa'a waggaa sanii jaa'een jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessan seenne inni gisee san saraawwiti barnootaa jedheetiin inni san oofaatii hin ture namni kana ammoo isaan itti wal qunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti akka warra seenee boojaa. Salaalee keessa akka boqonniin wasanuuf namoota kanaan wal beekuu turan jaarsi miseensummaa isaanii fudhatanii Baalee bu'anii jaarmaa baay'ee ijaaran miseensi maccaaf tuulamni qabu irra guddaan Baalee keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'anii maccaaf tuulama akka carraatitti General Taddasa Tehitin jira. Taddasa isan hududan beekan dhugaa dura. Isan mana gaatiin tolitti dhufan. General Taddasa alamuu qixxeessa mokonnin wasanuu zowgee boja senee boja kabbadee buzineesh kun marsaatu mana gaatiin tolitti dhufan. Lafa arra kunoo Afrikaan dhinna dirigiti ani fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. Bakki ammoo majamuun illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture Haji Adams Addoo Falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa Maccaaf Tuulamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra jiddu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo sii waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alas ka waan kana quba hin qabne Haji Adams Addoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaa nu baase garaatti deeffanni kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota Baalee irraa xalayaa inni fideeti Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaa fi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni Jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana Jeneraal Taaddasaa ture bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana Jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adams Addootii ergaa fideen dhufee jennaan. Humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maayinaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jedheetti ol himuudhaaf biirootti yeroo inni seenu ajajamummaa amma kanatti fincaantu naqabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu jedheetti alanchatee nyaatee jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqee jaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera waan garaa nu baate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadii fideere jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbatee jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara Baaleetti deebi'ee manni murtii godina Baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaafii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadha garaffii kana qaamni isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture nami kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafii Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame. Qarshii miliyoona 4.9 Oromoo miliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbe naannoo qabajjii keessa ture akka carraa ta'ee torban tokko duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'ee. Eebbarraa darbisinee waggaa eeyinee eebbisiinee jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumuree barumsaan keessatti hojjetamee xumuree pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin Baalee gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu heeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaleetti kan argamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adams Addoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daa'iit Adaama.
Qophii sanbataa kanaaf isinii qabannee dhiyaanne xumurameera egaa torba walitti deebina ani Tigist Gammeetiin nagaan.